Sveiki žinių radio klausytojai, štai antradienis eteryje rinkodaros guru ir aš jos laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. O šiandien mes toliau tęsime kalbą apie tyrimus. Praeitą savaitę pašnekėsi labai linksmai ir turiningai pradėjom su Nielsen Baltics atstovais. Taigi jie šiandien vėl mūsų studijoje. Sveiki Sauliau, sveiki Eglė.
Sveiki.
Žinių radio klausytojams, kurie mūsų praeitą savaitę negirdėjo, tiesiog priminsiu, kad studijoje yra Nielsen Baltic pardavimo efektyvinimo tyrimų skyriaus atstovas Saulius Stirbys ir vartotojų tyrimo skyriaus atstovė Eglė Šedbaraitė iš Baltic, iš Nielsen Baltics.
Taip.
Praeitą savaitę mes kalbėjome apie tyrimus, kokios yra tyrimų rūšys, kam tyrimai yra reikalingi, kaip jie padeda tiek rinkodaros žmonėm, nebūtinai rinkodaros, tiek įmonių vadovams, susivokti apie savo realią situaciją ir matuoti KPI-sus, kuriuos įmonės iškelia. Mūsų svečiai iš Nielseno pasakojo apie tyrimų rūšis, apie kiekybinius ir kokybinius tyrimus, kaip jie vyksta, kuo jie skiriasi vieni nuo kitų. Taigi tie, kas mūsų negirdėjo, gali žinių radio internetinėme puslapyje perklausyti buvusią laidą. O šiandien mes savo pašnekesį tęsime toliau ir kalbėsime apie tai, ką konkrečiai vartotojai sako per tyrimus, kokios įdomios išvalgos yra iš tyrimų, na, naujausiai atliktų tyrimų Lietuvoje. Ir pašnekėsi galbūt norėčiau pradėti nuo to. Eglė, Sauliau, gal galėtumėt išskirti ir pasakyti, na, kokios tyrimų kryptys šiandien dieną yra, na, ne tai, kad madingos arba kokios jos yra, ar iš viso yra toks dalykas kaip tyrimų kryptis, ar keičiasi tyrimą, jeigu žiūrėti eilę metų, kokie jie buvo anksčiau ir kokie yra dabar?
Mhm. Tikrai keičiasi. Tai galbūt prieš keletą metų patys populiariausi tyrimai būdavo tie, kur į namus eidavo apklausėjo su papirinėmis anketomis arba kompiuteriu ir stengdavosi apklausti žmogų. Tai šiandien dauguma tyrimų vis dėlto keliasi į internetą, nes tai yra patogu, greita, pats duomenų surinkimo laikas yra greitesnis ir žmogui tai yra patogiau, nereikia bendrauti su dar vienu žmogumi, jis tiesiog pats užpildo anketą.
Tai internetas šitoje vietoje okupuoja ne tik mūsų ekranus ir, sakykime, rinkodara, nes ten skaitmena persimeta ne tik biudžetai, bet ir fokusas, tai lygiai taip pat ir tyrimai juda į skaitmeną.
Taip. Ir mes netgi matome, kai atsakinėja, mes kartais įsidedame, sakym, klausimą, tai ar jūs atsakinėjate kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu. Tai didžioji dalis atsakinėja tiesiog telefonu, kai jam yra patogu, greita ir tikrai nesėdėdami prie kompiuterio. Didžioji dalis tyrimo. Tai dar taip pat darome ir tyrimus telefonu, bet vis mažiau tokių tyrimų yra. Jeigu kalbant apie diskusijų grupės, tai dažniausiai jos vis tiek yra tos tradicinės, kai žmonės sėdi patalpoje. Tačiau esame dar ir virtualių diskusijų grupių.
Prisijungus per
taip,
Skype'ą.
Taip, net neprisijungus, o yra internetinis puslapis, kur registruojasi žmonės, jie ten patogiu jiems metu užeina, atlieka užduotis tam tikras sukurtas mūsų, diskutuoja tam tikromis temomis, bet jie tai daro jiems patogiu metu. Tai vėlgi atsiranda tokių vis naujų metodų, kaip patraukti tą vartotoją ar sukurti netgi bendruomenę. Yra tyrimų, kai stengiamasi sukurti bendruomenę, jai duoti užduotį, kad jie galvotų, o pats klientas net gali stebėti ir žiūrėti, kaip vyksta diskusija. Tačiau toje diskusijoje mes klientams neleidžiame būtent įsiterpti, kad
jie tik gali stebėti.
Jie gali stebėti, jie gali skaityti, jie gali pasakyti, kokius klausimus reikėtų užduoti. Jie visą tai mato, bet patys nesikiša.
Čia kaip fokus grupės metu irgi. Tu gali stebėti, kas vyksta, tik negali betarpiškai dalyvauti viduje. Tai tiem žmonėm
taip
trukdyti arba kažkokią įtaką daryti
jiems. Taip, tai būtent tokios bendruomės, kad tu gali sukviesti žmonės iš įvairių miestų. Galima išsiųsti jiem produktus. Jie testuoja produktus ir kartu rašo atsiliepimus būtent toje platformoje.
O kaip yra su laiku? Ar tos naujos skaitmeninės technologijos, tai yra tai, kad tyrimas daromas laike, tai greitina tyrimo rezultatų gavimo, nes paprastai, na, tie popieriniai tyrimai iš mano patirties, dar kaip mažmeno dirbau, tai jie užtrukdavo tikrai labai ilgą laiką, nes didelė imtis, didelė geografija, daug žmonių, apdirbimo procesas, tai yra padarai tyrimą, gauni po pusės metų rezultatus. Tai toks atrodo, apie ką mes čia kalbam, apie tai, kas buvo prieš pusę metų. Kaip yra dabar?
Dabar žymiai viskas greičiau vyksta, nes daroma internetu, tai duomenų surinkimas trunka priklausomai nuo tiek, kiek mums reikia apklausų, bet dažniausiai užtrunka keletą savaičių tik tai. Taip, tai tada, aišku, yra dar duomenų analizė ir rekomendacijų ruošimas, tai visa tai, bet tyrimo laikas yra tikrai trumpesnis. Aišku, jeigu kalbame apie virtualias grupes, tai tai dažniausiai yra jau keleto savaičių, nes norima, kad tie žmonės ilgiau įsijaustų į tą bendruomenę, jie būna, kad net susidraugauja ir visokiomis įžvalgomis dalinasi. Tai tai yra ilgesnis procesas, negu tiesiog padaryti diskusijų grupę patalpoje ir klientui ateiti pažiūrėti vieną vakarą.
O yra ir reikoje tokių tyrimai, kurie yra, na, online, labai greitai, tau reikia labai greitai atsakymą, arba to pačio omnibuso tu tiesiog užsakėjai ir ten po dienos ar dviejų gavai atsakymus.
Lietuvoje kol kas tokių nėra, bet kiek žinau pasaulyje, tai taip tikrai yra tokių.
Tai tokia tendencija prie greito produkto pagaminimo taip. Irgi yra. Gerai, tai Sauliau, dabar norėčiau pakalbinti tave ir gal pakalbėkim apie, na, visą ciklą, apie tą apsipirkimo kelią ir tame apsipirkimo kelią atsirandančios vėlgi tyrimus arba tas pagalbos, kurias gali gauti tiek gamintojas, tiek mažmenininkas ir jūsų rolė šitame visame kelyje.
Taip, tai prieš kurį laiką, senais laikais, gamyklos gamindavo kažkokią produkciją ir po to tik tai galvodavo, kaip ją parduoti. Šiais laikais visi labiau yra orientuoti į vartotoją, į pirkėją. Už tai stengiasi modernios įmonės, stengiasi išsiaiškinti visą apsipirkimo kelią. Tai pradedam nuo to, kaip, tarkim, žmogus tą produktą ar tą kategoriją vartoja, kokios yra progos vartojimo, gal kažkokį ypatingų būdų vartoja.
Ir ja, pradedam nuo to, kaip sužino aplamai apie tą produktą.
Kaip sužino, taip. Toliau, kaip jis įvertina, kokie yra pasitenkinimo driveriai visą, ne, kokie veiksniai. Kaip jis toliau apie tai pasakoja savo draugam arba socialiniuose tinkluose. Iš to gimsta toliau paklausa, ne? Ir tada pirkėjas planuoja savo apsipirkimą. Tai irgi įdomu, kokia apsipirkimo misija, pagal tai jis renkasi ir vietą, kur apsipirkti, irgi kas įtakoja tos vietos pasirinkimą ir kas galiausiai įtakoja tą produkto nupirkimą prekybos taške, nes mes irgi pagal šių tyrimų žinom, kad 70% sprendimų yra priemama prie lentynos.
O čia labai įdomus klausimas, taip kitko, tyrimai taip sako, taip, kad tu gali turėti vieną nuomonę, bet nuėjai prie lentynos ir iš principo sprendimą priemi ten.
Taip, žmonės irgi, nemaža dalis žmonių planuoja savo apsipirkimus, eina su sąrašu, bet nors ir susiplanavę, jie apsiperka gerokai daugiau.
Prisiperka.
Papildomų prekių, ko neplanavo.
Ir tada kokios šitoj vietoje gimsta, na, kam yra naudinga tada žinoti šią informaciją ir iš to, kokie produktai gimsta tiems galimiems tyrimų vartotojams? Čia turbūt eina šneka apie tai, jeigu tu žinai, kad prie lentynos tikas tai yra...
Tada tai čia yra neišnaudotas galimybės...
Planogramą kažkaip sudėlioti...
Jo, tai čia veda prie to, kad irgi reikia išsiaiškinti, kaip pirkėjas perka irgi, ar pirkėjas yra ir vartotojas, ne, nes dažniausiai būna, kad žmona ateina, vyras paprašė kažką nupirkti ir...
Su
sąrašu, bet gal konkrečiai neįrašė, kuris brandas ar panašiai.
Tai... O tarp kitko, ką čia tyrimai rodo šitai vietoj? Atsakingas kas už apsipirkimą? Ar čia vartotojų turbūt, Eglė, pačios klausimas?
Kas yra atsakingas?
Jo, aš atsakingas už pirkinius.
Tai daugiausia, aišku, moteris yra atsakingos, bet irgi mes nežinom, dažnai klausime, ar jūs esat pirkėja, ar vartotoja. Tai irgi priklauso nuo kliento, ką jis žiūri, ar jam yra svarbiau, kas perka produktą, ar kas vartoja. Mhm. Tai čia irgi priklauso nuo situacijos.
Tai netgi tyrime, jeigu tu atėjai tik tai vykdyti žmonos pavedimą, tai tu šitoje vietoje jau prisiemo atsakomybę už tai, ką pirkti ko gero moteris, nors fiziškai atlieka ir vyras tą patį procesą.
Taip, tai tada svarbu yra, kad tas pirkėjas lengvai yra su ta preke, nes jeigu tai nėra vartotojas to produkto, bet kažkas paprašė nupirkti šeimos narių, gali būt, kad vaikam kažką perka ar net gal šuniui perka, ne, tai vat irgi.
Tai pats prekių išdėliojimas lentynose pagal tai, kaip žmogus renkasi, arba tada iš kitos pusės, pagal išdėliotas prekes gali kažkokią padaryti įtaką vartotojui renkantis. Tai yra instrumentas, kurio naudojasi prekybininkai ir gamintojai.
Tai vat yra svarbu apsibriežti kategorijas, kas į tą kategoriją pakliūna. Ir irgi dažnai būna, kad tarkim kažkokią prekę sugalvoja prekybininkas padėti visai į kitą vietą, negu kad pirkėjai ieško. ir tos prekės neranda, tai nukenčia ir prekybininkas, ir gamintojas nukenčia, nes smarkiai krenta pardavimai.
Krenta pardavimai ir krenta, ko gero, vartotojo pasitenkinimo šito prekybininku, nes tu atėjai, na, norėjai X kavą įsigyti, o ta kava buvo kažkur toli, tu jos neradai.
Ir sugaišai daug laiko.
Aha, ir išėjai galiausiai nepatenkintas, nes finale tos kavos nenusipirka ir galvoja, kad jos ten iš viso nėra. Taip. Gerai, Sauliau, mes gal galim dar pratęsti tada vis dėlto kalbėjimą, jau kalbėjom apie lentynas, apie prekių išdėliojimą, kokybė ir kaina. Čia dabar yra kažkokie tai instrumentai pas jūs, kuo jūs galit padėti tas, sakykime, pačiam vėlgi prekybininkui, gamintojui, ką kur reikia dėti. Ar čia paliekama daugiau, na, jau pagal konkretaus prekybininko apyvartumą?
Tai visi pirkėjai sako, kad jiem yra svarbus kainos kokybės santykis. Ir tas išdėliojimas irgi dažniausiai būna prekybos tinklos irgi, kaip pasivim, tai yra tas pats paprastas principas, geras, geresnis, geriausias. Tai irgi pagal tai yra dėliojama, bet yra tų dėliojimo visokių metodikų irgi vairiausių. Reikia irgi atsižvelgti pagal prekės apyvartumą irgi paskiriamas plotas prekiai, ne? Prekiai gamintojui, brandui. Tai irgi tos irgi čia tos irgi KPI susirekina, kai kurie matuoja lentynas ar atitinka plotas pardavimus ir taip toliau. Lentynos šieras.
O kaip realiai taip globaliai paėmus Lietuvoj, ar atitinka tai, ko nori vartotojas ir tai, kas yra išdėta lentynose iš jūsų patirties? Taip, žinau, kad bus pakankamai subjektyvų, nes turbūt skirtingose kategorijose yra skirtingai, bet toks.
Taip, bet dabar daugiau mažiau stengiasi pataikyti. Stengiasi pataikyti, į tai irgi eina man prie to, kad vis tiek skirtingose parduotuvėse irgi paklausa yra skirtinga. Ir jeigu, tarkim, turim parduotuvę Vilniaus centre ofisų pastate, ten pardavinėti žemės
maišus arba
karučius neverta, nors yra tokių dalykų, net būna. Tai
neefektyvus ploto išnaudojimas.
Tai.
Eglė, grįžkim prie pačios. Labai įdomu būtų apie tyrimus, kurie kalba apie lojalumą ir prekinių ženklų svarbą. Tai ką naujausio turit, kokia įdomi informacija galėtumėt pasidalinti su žinių radio klausytojais?
Tai mes, kadangi nuolat darome savo pirkėjų būtent tyrimus, kuriuose stengiamės išvelgti, kokios yra tendencijos. Tai gal viena iš tų tendencijų, kurią pastebime dabar, tai lojalumas prekės ženklams mažėja. Tai jeigu netgi skaičiais galima kalbėti, tai lojalių prekės ženklui Lietuvoje yra tik 12%, kurie teigia, kad perka nuolat savo mėgstamą prekės ženklą. Pasaulyje dar mažiau, 8% tik yra lojalių pirkėjų.
A, tai čia mes lietuviai nuo bendro pasaulinio trendo kaip ir nelabai, bet netgi aukščiau esam stipriai.
Mes esame aukščiau, bet esame Europos vidurkis.
Tai 12. Europoje 12 taip pat. O tarp brolių, tarp mūsų seserų, Latvijų, Estų?
Labai panašiai. Nėra labai didelių skirtumų, tai bet lojalumas, tai va, tik 12%, o dalis tų, kurie vis nori išbandyti kažkokių naujų produktų, naujų, ne tik kad naujo skonio, bet gal iš vis naujo kažko, tai nuolat didėja. Tai jeigu dabar pasižiūrėjus netgi skaičius, galiu, tai 26% yra tie, kurie yra tie naujovių ieškotojai. Ir jų nuolat daugėja. Tai
Čia irgi tendencija yra auganti šito
procento. Metais, kiekvienais metais auganti tendencija, kad vis norima išbandyti naujų produktų. Ir aišku, dabar žmonės ką sako, tai kad jiems yra, kas antram yra svarbus prekės ženklas, bet jie jau sako, kad turi kelis prekės ženklus, iš kurių renkasi. Tai kaip ir Saulis minėjo, kad dažniausiai ką pirkėjas daro, ateina prie lentynos, turi kelis tus prekės ženklus, kurie jam patinka, na ir tada žiūri, ar kaina yra geresnė, o galbūt akcija, kaip žinom, Lietuviai yra tie akcijų medžiotojai, tai vėlgi, jeigu žiūrint skaičius, tai ką mes matome, kad anksčiau buvo didėjo skaičius žmonių, kurie keičia net parduotuvę dėl geresnų nuolaidų. O kas yra dabar, tai būtent tendencija, kad atvykus į parduotuvę, jau stengiamas rasti tas geriausias nuolaidas, akcijas, kurios būtų naudingos.
Taip, aš pamenu dar, pamenu anksčiau, kad mažmeninius prekybos taškus, tai realiai lojalumas arba jų krepšelis pasirinkimo būdavo berods ten 3,5, netoli 4, tai yra to lojalumo prekybos tinklam tikrai buvo nedaug. Šiandien einu pas vieną, rytoj einu pas kitą, ten, kur yra man patogiau, kur yra geresnė kaina.
Taip.
Tai ta tendencija, ko gero, nesikeičia.
Tai dabar irgi, jeigu pasižiūrėjus duomenis, tai 3,5 parduotuvės yra aplankomas per mėnesį, skirtingos vieno pirkėjo. Tai tikrai auga, taip, atsirado daugiau tinklų ir iš karto skaičius šiek tiek padidėjo.
Saulius dar norėjo kažką papildyti.
Taip, tai aš norėjau dar pasakyti, kad čia iš paskutinių tyrimų, kad dar pačiam tam planavimo procese, kad kai žmogus sudarinėja savo pirkinių sąrašą, tai jau nebeirašo, 50% sako, priimsiu sprendimą prie lentynos, ane? Tai neirašo konkrečios prekės ar brendo, kaip sakom, bet... Mhm. Bet priema sprendimą prie lentynos,
tiesiog,
pasižiūrė...
Tiesiog, ten, man reikia
pieno.
Milkų arba pieno ir jau sprendimą, kokio taip, pieno taip. Aš spręsiu ten. Tai iš tiesų labai dėlį svorį turi taip, kaip tie produktai pateikti, kokia turbūt yra jų pakuotė, kokia yra kaina ir kokia yra aplinka, kurioje vietoje tas produktas taip. Pateiktas taip. Lentynoje konkrečiai. Gerai, įdomu, lyskime dar giliau, būtų įdomu iš jūsų išgirsti, iš jūsų tyrimų, kuriuos vėlgi darote, tai kas yra svarbiausia žmonėms, kuo jie labiausiai yra susirūpinę šiandien dienai?
Tai iš mūsų darmų tyrimo mes nuolat žmonių klausime, kokie tie rūpeščiai yra, koks tas pagrindinis susirūpinimas yra šiuo metu Lietuvoje, tai jau keli metai iš eilės tai yra sveikata. Tai trečdalis žmonių sako, kad sveikata tai yra būtent tas pagrindinis rūpestis. Ir šitas susirūpinimas yra ne tik pas mus lietuvius, tačiau tiek ir Latvijoje ir Estijoje, būtent pirmoje vietoje.
Tai ką mes matome? Tai visam Pabaltijį turim tą tokį. Aš, jeigu gerai pamenu, tai šitas sveikatos faktorius atsirado realiai praėjus krizei, kai pradėjo atsigauti ekonomiką, čia turbūt apie kokius 13-14 metus, ir jau sveikata visą laiką būdavo, bent jau Lietuvoje, tai būdavo, na, pirmoji vietai. Tai tas trendas, jisai taip gražiai tvarkingai išlieka.
Taip, ir pasimė, ir kiek daugėtų sporto renginių vairiausių, maratonai ir taip toliau, tai čia jų vis daugė ir daugė. Populiarumas jų irgi auga, kaip matėm dalyvių skaičiumi, tai...
Tai ne tik tai, bet ir mes taip pat žiūrime, kad žmonės vis dažniau sako, kad jie pradeda skaityti etiketes ir žiūrėti, ką perka, kokius produktus perka. Aišku, skaitimas, sako daug žmonių, kad skaito, bet kai paklausime, ar jūs suprantate, ar tikite tai, kas ten parašyta, jų skaičiai yra visai kitokie.
Dar įdomiausia tai, būtų žinoti, kiek iš jų perka arba neperka perskaitę čia.
Taip.
O Eglė, dar sakykit vėlgi, sveikata yra pirmoji vietoje, kas yra antroji vietoje?
Antroji vietoje yra Lietuva, tai yra būtent mokesčiai.
Aha, tai yra...
Didėjančios komunalinių išlaidų.
Tai yra kiek man reikia nuo savo gautų pajamų dar atiduoti taip. Už tai, kad aš ten galėčiau buto, sąskaitas apmokėti, šildymas, elektra ir visa kita.
Taip.
Trečioji vietoje kas yra?
Kylančios maisto kainos. Tai 9 iš 10 lietuvių sako, kad vis dar kainos šalyje kyla.
O šita tendencija yra auganti?
Šiais metais keliais procentais jau nukrito. Nes anksčiau buvo 99% žmonių apklaustų sakė, kad maisto kainos šalyje auga. Ir tik tai 1 iš 10 sako, kad tai neturi jokios įtakos jo apsipirkimo įpročiams. Tai vis tiek didžiai daliai tai turi įtakos, kad jie stengiasi arba pirkti tik būtiniausius produktus, tam tikrus pagal kategorijas, sakykime, atsisako kažkokių produktų, atsisako brangesnių produktų, arba stengiasi medžioti nuolaidas.
Tai, o vat Sauliaus norėjau klausti, tai tas nuolaidų klausimas, amžinas turbūt, tai kiek dar jos yra svarbios mums lietuvaičiams, ar tas nuolaidų medžiojimo laikas, čia turi kažkokią tendenciją, kad jis kažkaip keisis, baigsis, ar vis dėlto tendencijos išlieka tokios pat, kad jos svarbios?
Taip, tai tyrimai rodo, kad dauguma labai daug akcijų neatsiperka gamintojams. Tai vat už tai reikia tas akcijas daryti protingiau, efektyviau ir...
Neatsiperka, tai reiškia, kad jie darydami tas akcijas nieko neuždirba.
Jo, nieko neuždirba, arba nepasiekia tam tikrų tikslų, nes tikslas, ką yra auginti pardavimus, auginti tuos...
Rinko savo dalį turbūt dažniausiai.
Rinko dalį, pritraukti papildomų pirkėjų į tą kategoriją. Bet, žodžiu, tai tų tikslų dažniausiai nepasiekia. Tai yra irgi, darome tyrimus, kainų elastingumo, akcijų efektyvumo tyrimus, kurie irgi padeda gerai įsivertinti, kas geriausiai veikia kuriam produktui. Tarkim, ar tai yra 1+1, ar ten, tarkim, 20% nuolaida, ar 30% nuolaidą ir kas duoda geriausią efektą ir tarkim, tos akcijos atsiperkamumą gamint.
Tai gamintojui arba prekybininkui šitoje vietoje jūs galite patarti išanalizavę, sakykime, darytas akcijas, istoriją, taip kaip elgiasi vartotojas, koks modelis turėtų na, duoti geriausią efektą ar būtų efektyviausias.
Ir pasitelkus modeliavimą galima simuliuoti įvairias situacijas, įvedant ir konkurentų veiksmus ir matyt, kaip jie paveiktų mano situaciją ir ką man tokiu atveju daryti.
Eglė, dar vienas įdomus klausimas. Na, mes visi esam lietuviai, nedidelė tauta. Pamenu, iš savo patirties dar anksčiau vėlgi buvo, ypač praeitai ekonominiai kriziai pasidėjus toks labai didelis lietuviškumo pakilimas, tokia banga, kad lietuviški produktai, lietuviški gamintojai, tas toks na, nacionalinio pasididžiavimo skatinimas. Kaip yra dabar? Ar ta banga yra išlikusi? Ką rodo tyrimai?
Mes matome, kad dažnai žmonės kalba, kad jiems tai yra svarbu, bet veiksmuose tai neatsispindi. Jeigu kalbėtumėm apie kaimyninę šalis, tai ten yra, matome, kad svarbesnė būtent nacionališkumo. Tai tiek latviški produktai ar estiški. Lietuvoje tai ne tiek svarbu ir tai dar priklauso labai nuo kategorijos, nuo būtent prekės. Tai,
o kuriuose prekės įdomiausia čia yra?
Kur lietuviškumas svarbiausias, tai dažniausiai tai yra pieno produktai.
Aha.
Lietuviams tai yra svarbiausia pieno
savi produktai. Savi vietoj gaminami greito apivartumo.
Taip, pieno produktai, duonos gaminiai, kur lietuviškumas yra ypač svarbus. O jeigu kalbant apie būtent saldumynų, šokoladą, ten būtent.
Tai yra mažiau. Ir paskutinis klausimas, vėlgi mūsų laidai, na, turbūt aktualu, ką žmonės sako per tyrimą, jūs matote, tų klausimų yra daug, ir kaip natūraliai jie elgiasi, vėlgi matote iš pardavimo domenų, kurie, kaip Saulius sakė, suplaukia pas jį iš visų mažmenininkų. Ar čia yra didelis skirtumas, ar iš tiesų tą, ką žmonės sako per tyrimus, taip jie ir elgiasi?
Kad matome, kad dažnai žmonės vienose klausimuose atsako vienaip, o paskui kitaip. Sakykime, jie sako, kad taip kaina šalyje kyla. O kai paklausime, ar jūs žinote reguliariai perkamų savo prekių kainas, tada tik tai nedidelis procentas žmonių sako, kad kyla. Tai kaip tada yra? Ar mes tikrai žinome kainas? Tai yra visokių variantų, kad tikrai žmonės sako, kad ir skaito etiketes, bet kai paklausė, ar žinote, ką tai reiškia, tai matome, kad dar yra kur tobulėti.
Ačiū Eglei Šedbaraitei ir Sauliui Stirbiui iš Nielsen Baltics. Dvi laidas iš eilės mes kalbėjome apie tai, kas yra tyrimai, kaip šiandien analizavome, kaip elgiasi lietuvaičiai, ką įdomaus rodo paskutiniai tyrimai. Dėkoju jums labai už jūsų įžvalgas ir pasidalintas mintis. O žinių radio klausytojams noriu priminti, kad tiek šią, tiek ankstesnės laidas jūs galite atrasti žinių radio internetiniame puslapyje, kur yra visos rinkodaros guru laidos. O čia buvo aš Giedrius Juozapavičius, atsisveikinu, susitiksime lygiai po savaitės.